Hej Christine.
Hej Camilla.
Jeg havde sådan en Mørkeland-oplevelse den anden aften, som jeg stadig tænker helt vildt meget på. Og går sådan og grubler over, om jeg kunne have reageret anderledes, så må jeg ikke fortælle dig den. Og så skal jeg lige høre om din mening.
Det anede jeg jo slet ikke, du ville tale om det her. Jeg aner ikke, hvad det er, du har haft for en oplevelse.
Jeg har gemt på den. Altså, det var tidlig aften, sådan omkring, jeg vil tro, 8-tiden. Det kan godt være, sådan mellem 7 og 8.
I denne her uge, eller hvad?
Ja, i den her uge. Da jeg hørte en kvinde skrige.
Ja.
Tydeligvis ikke for sjov, og sådan ret insisterende. Og jeg bor jo ikke så langt fra Tivoli, så jeg er ret vant til for sjov skrig, ikke?
Ja.
Det her var bare en anden slags. Jeg stoppede, hvad jeg foretog mig, og gik hen til vinduet. Skriget varede længe nok til, at jeg gik igennem lejligheden. Hen til det vindue, jeg vurderede, ligesom peget i den rigtige retning.
Altså, der skal jo også noget styrke til, for at du kan høre det indenfor.
Ja, det skal der. Så stoppede skriget brat, og det var sådan et ret langt og insisterende skrig, ikke? Når jeg sådan prøver at tælle efter i hovedet, så vil jeg sige 5-7 sekunder.
Okay, det er virkelig lang tid. Altså og, sådan på sådan en panisk måde, eller hvad?
Ja, det var ikke sådan et, der steg og faldt i kraft, altså som lød, som om det var en interaktion, eller sådan et, der kom og gik. Men sådan et langt skrig.
Mm.
Og jeg stod og kiggede lidt for at se, om jeg kunne få øje på noget. Og så gjorde jeg ingenting. Jeg skulle, altså jeg tænkte over med det samme, skulle jeg have ringet til politiet. Men hvad skulle jeg have sagt, ikke? Jeg skulle have sagt, jeg har hørt et skrig. Ja, hvor har du hørt det henne? Og så ville jeg selvfølgelig give min adresse. Men hvor hørte jeg så skriget? Jo, måske udenfor, måske indenfor. I hvert fald så langt væk, at det altså lød som langt væk, men det var ikke tæt på. Nå, okay, men hvor langt væk, og hvilken retning vil du skyde på, og sådan noget. Og jeg vil bare kunne sige, ja, måske. Og det er stoppet nu, og jeg ved ikke, om det var indenfor eller udenfor, eller om det var 30 meter eller 100 meter væk.
Ja.
Eller hvad det var.
Det ville være for svært for dig at vurdere, hvor det præcis kom fra.
Jeg vil ikke kunne sende dig min retning. Jeg vil ikke kunne forklare, at der er sket noget alvorligt. Jeg kan bare ringe og sige, der er en kvinde, der lige har skreget i 7 sekunder.
Og du er helt sikker på, at det ikke var noget, du så i fjernsynet?
Ja, det er jeg. Jeg er helt sikker på det. Og jeg tænker jo bare, eller det tænkte jeg med det samme. Det kan jeg ikke ringe til politiet med, hvad skal jeg sige?
Mm.
Bare sådan med det samme lavet en historie oven i mit hoved, hvor jeg tænkte, de ville sige, den er fin, du, vi ring igen, hvis der sker noget mere, eller vi venter lige og ser, om der er noget, vi kan køre efter, ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig, at den samtale vil have forløbet, men jeg bliver ved med at tænke over det.
Ja.
Og nu tænker jeg så bare, skulle jeg alligevel have ringet til politiet?
Ja.
Ikke så lang tid efter, der kom så en politibil med udrykning, som kørte i den retning, jeg måske ville have udstukket, hvis det var. Så jeg prøvede sådan lidt at trøste mig selv med, der er nok nogen tættere på, der har hørt noget, men der kommer også mange udrykninger i det her område, ikke? Altså, så det er ikke til at vide, om de kørte efter det.
Nej. Eller...
Men jeg bliver ved med at tænke på det. Skulle jeg have ringet til politiet?
Altså, jeg tænker jo, du bor et sted, som er trafikeret. Der er altid mennesker udenfor.
Mm.
Hvis du har hørt det, så er der rigtig mange, der har hørt det. Og så har der været mennesker udenfor, som meget bedre har kunne vurdere, hvor det kom fra.
Tættere på, måske.
Mm. Det kan man jo, altså hvis man står nede på gaden, og så kan man jo godt høre, sådan, var det den vej eller den vej, sikkert, ikke?
Ja, altså lige sådan her i karréen, der bliver det jo også skudt imellem husene, sådan et skrig, ikke? Så det kan jo egentlig have kommet fra den anden side af huset, uden jeg har vidst det, ikke? Men...
Nej, jeg tror ikke, du skulle have ringet. Altså... Det tror jeg faktisk ikke, du skulle, fordi det er for... Jeg vil sige, hvis det var midt om natten,
ja.
Det var det ikke. Hvis det var midt om natten, hvor man ikke kunne forvente, at der ville være, altså måske ville der ikke være andre, der havde reageret, så kunne man måske godt argumentere for at gøre det.
Ja.
Især hvis man vurderer, at der er noget galt i det her skrig. Eller sådan. Ej, jeg tror, det er okay.
Jamen, jeg vurderede klart, at der er noget galt her. Hele min krop reagerede på, der er noget galt her.
Mm.
Og som sagt... er der faktisk ofte nogen, der skriger, så jeg kan høre det i min lejlighed. Men her reagerede hele min krop på det.
Jeg tror, du kan trøste dig selv med, at der skal nok have været nogle andre, der også hørte det.
Ja.
Og gjorde noget.
Jeg har det stadig ikke godt med det.
Ej, men der er så mange mennesker her.
Ja.
Ikke?
Og jeg har heller ikke kunne støve noget op i medierne.
Altså, men ligesom der er sket et eller andet.
Ja.
Men det er jo ubehageligt, ikke? Og så, jeg har jo selv oplevet det også, og hvor det var midt om natten, og hvor jeg faktisk ringede til politiet.
Ja.
Men det blev også bare ved og ved og ved.
Okay.
Og jeg kan egentlig ikke huske, hvad de sagde. Jeg tror også, de var lidt sådan...
hvad vil det have, vi skal gøre?
Ja.
Men så kan man sige, så har du ringet, og hvis de så opdager, Hvis de på et tidspunkt dagen efter kommer ud til et drab i nærheden, så er det vel registreret, at du ringede?
Det er rigtigt.
Ikke?
Ja, jo. Men jeg tænker lige i denne her situation, så skal der nok have været nogle andre.
Det håber jeg.
Der har jo stået nogen, altså der er jo aldrig øde.
Nej.
Så, men jeg kan også godt forstå, at du er nysgerrig, altså hvad var det?
Mm.
Ikke?
Jo.
Det kan være, der var nogen, der blev kørt ned, eller... Hvad fanden er der sket? Det kan være, det var en tasketyv.
Det var bare et meget besynderligt... Jeg har været igennem alle de der scenarier.
Mm.
Og det var et meget besynderligt, anderledes skrig. Altså som i, der sker noget, der altså, sker over tid med mig, og jeg reagerer ved at skrige i lang tid. Ikke?
Mm.
Jeg har været igennem alle de der. Et færdselsudheld, bum, skrig, overstået. Tasketyv, hey, din satans skrig, overstået. Det her med... Hvis du lige prøver at tælle efter sådan 5-7 sekunder, det er ret lang tid.
Ja, jamen det er nemlig lang tid, så jeg kan godt forstå, at du tænkte, du lige havde din radar ude og tænkte, der er noget galt, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg tror ikke, du skal være bekymret. Vi har jo heller ikke hørt om bortførsler eller drab, der lige er sket her i den forløbende uge.
Nej, det er rigtigt.
Ikke i det her område i hvert fald.
Nå, det vil jeg prøve at tage ind og lige fortælle min samvittighed.
At du ikke skal have dårlig samvittighed, ja. Nej, jeg tror, hvis du havde ringet til dem der, så tror jeg altså bare, at de havde været sådan... Nå, okay.
Du forstyrrer.
Farvel. Ja. Sidste mandag, ikke, der sagde du noget i stil med, vis mig en konge, der ikke har 700 uægte børn.
Ja, mega fordom lige på bordet der.
Ja, ja. Vi har fået en besked fra en historiker på Amalienborg, intet mindre.
Der er simpelthen ikke mindre, der kan gøre det.
Nej, hun ville lige genopfriske vores viden om kongefamilien med den oplysning, at Frederik den 7. faktisk aldrig fik børn. Det kunne han ikke.
Nej.
Han kunne ikke få børn, så, og det har jo selvfølgelig også været mega skamfuldt på den tid, ikke?
Helt vildt. Og nu når vi er blevet mindet om det, så var det jo også ham, der hoppede fra kone til kone, og sikkert derfor, ikke? Fordi at han skulle jo have børn.
Han skulle jo have børn, og det, at han så ikke efterlod sig nogen arvinger, det betød jo så, at Christian den 9. blev den første konge af den glykborgske slægt. Og hvis nu Frederik den 7. havde fået børn, så havde dronning Margrethe altså næppe siddet på tronen lige nu. Hun er jo også af den glykborgske slægt.
Ja.
Så det er jo alligevel en væsentlig detalje, at han var altså infertil.
Ja.
Ja.
Så fordomme og rygter aside, Frederik fik ingen børn.
Frederik fik ingen børn, heller ikke uægte.
Nej.
Nej. Der er et par stykker, der har skrevet til os om Ane, som jeg talte om i sidste uge, som mente, at vi var lidt for søde ved hende. Og det har jeg gået og tænkt lidt over, altså om vi havde for stor sympati for hende.
Ja. Er du kommet frem til noget?
Jeg tror måske godt, jeg kan forstå, at nogen har tænkt, at vi var lidt for venlige, ikke? At vi tillagde omstændighederne lidt for stor betydning. Men faktisk er min holdning jo grundlæggende den, at jeg... ikke forstår, at hun så det som sin sidste udvej.
Nej.
Altså, selvom hun levede under de barske forhold, hun gjorde på den tid, så kan jeg faktisk ikke forstå, at hun ikke bare lagde dem fra sig i en busk eller altså, på et dørtrin.
Vi rundede det jo, men
meget kort.
Du kan have ret, altså, du kan sagtens have ret, at vi ikke gjorde det grundigt nok, ikke? Fordi vi jo netop snakkede om det her med, jamen, prøv lige at høre, der må have været andre muligheder, ikke?
Det er jo også bare altså, vigtigt at perspektivere til samtiden, fordi hvis vi helt havde ignoreret, hvad det var for en tid, hun levede under, så ville det jo også være forkert, ikke?
Nå, men det kan man heller ikke.
Nej, for altså. Det var jo bare ikke sjældent, at uægte børn blev slået ihjel.
Nej, men synes vi så, at hun skulle have haft en mindre straf?
Uden tvivl.
Uden tvivl. Fordi vi er imod dødsstraf.
Vi er imod dødsstraf, og især en fucking halshugning.
Ja.
Det er der ikke noget menneske, der skal udsættes for.
Nej.
Og heller ikke, selvom de... koldblodigt har slået deres tre børn ihjel.
Og så kan man sige, det her med, om det var koldblodigt, om hun havde en personlighedsforstyrrelse, om hun
det kan vi simpelthen kun gætte på, jo.
Aner det ikke.
Vi aner det ikke, men der er faktisk både noget, der taler for det ene og det andet, ikke?
Mm.
Altså det her med, at hun slog dem ihjel på så brutal vis, som hun gjorde, altså at kaste levende børn ned i en brønd.
Stå og kigge på det
ene. Drukne sin datter i en iskold grøft, ikke?
Jo.
Og så grave hende ned med de bare hænder. Det er en voldsom måde at gøre det på.
Ja.
Altså, det er jo ikke en pude over hovedet og kigge den anden vej samtidig, vel?
Nej, eller lægge dem i et gadekryds og gå og håbe på, at de overlever.
Eller i en papkasse på et loft.
Mm-hmm.
Det var en voldsom måde, hun gjorde det på.
Ja.
Men så på den anden side, så blev hun jo også beskrevet i de her skudsmålsbøger som en, der var venlig, sød, rigtig god med børn.
Ja. Ja. Altså, der er jo ikke noget, vi kan jo ikke finde frem til et svar, vel?
Nej.
Men det er jo også sådan, at vi altid leder efter forklaringer.
Ja.
Og det er ikke undskyldninger. Det er to forskellige ting, vi leder efter forklaringerne.
Ja, vi leder altid efter forklaringer, og jeg tror bare, at tiden har spillet en væsentlig rolle i det her. Og jeg har altså også noget sympati for Ane, det er rigtigt opfanget.
Ja.
Men jeg forstår stadig ikke, at hun overhovedet kunne se det som en udvej.
Nej, Ane skulle have lagt de børn et sted, ikke?
Ja, og så igen, så bliver jeg jo sådan, jamen, det er jo også nemt nok at sidde her og sige 150 år senere, eller hvor meget det er, ikke?
Jo, jo.
Altså.
Ja. Men der er jo også det her med, at faktisk den dag i dag, er der jo formildende omstændigheder, hvis man er nybagt mor og slår sit barn ihjel, ikke?
Ja, ja.
Vi leder efter forklaringerne.
Ja.
Og Ane skulle have fundet på noget andet at gøre med de børn, men jeg kan heller ikke få mig selv til at være helt hård og fordømmende.
Nej.
Overfor hende, det kan jeg ikke.
Nej, men det er en vildt interessant debat. Har man sympati for Ane eller ej, ikke?
Ja. Det er jo også, når vi har snakket om Dagmar Overby, som jo gjorde lige præcis den her situation til sin forretning, ikke?
Ja, ja.
Så er det jo ikke sådan, at Ane bare kunne have givet det her barn væk, fordi det kostede også lige 300-400 kroner, det kostede en årsløn
nemlig,
at bortadoptere sit barn, ikke?
Nemlig, det her med at sætte dem i pleje, det var ikke bare en mulighed.
Nej.
Og Dagmar Overby, det var jo 50-60 år senere, så der var der stadig denne her problematik i samfundet, ikke?
Men altså, det er interessant at få sat et spejl op.
Mm.
Og lige blive bedt om igen at tænke over,
at vi får søde ved en person, der har slået 3 uskyldige babyer ihjel, ikke?
Ja.
Ja. Jeg ved det ikke. Det kan vi tænke lidt
over. Nej, det kan vi tænke videre over. Ja. Jeg synes stadigvæk ikke, at Ane skulle have mistet halsen.
Nej, selvfølgelig ikke.
Nej. Så det er nok der, jeg lander.
Altså, prøv at forestille dig den tortur, det er for et menneske at vide, at nu skal jeg lægge mig ned, og lige om lidt bliver mit hoved skåret af.
Ja. Eller det vil sige nej, det har jeg ikke lyst til at forestille mig.
Jeg kan slet ikke, det er jo, det er det værste, altså.
Ja, ja. Det er det altså. Men ja, så fik vi lige rundet den, uden nogen svar. Vi tænker videre over det.
Vi tænker videre over det, og i denne her uge har jeg noget helt andet med.
Ja.
Ja. Denne her historie har været fortalt i flere amerikanske podcasts, men jeg håber alligevel, at du ikke har hørt den før. Fordi det er lidt af en gyser.
Skal jeg lade, som om jeg ikke har hørt den før, hvis
Nej,
jeg har?
Hvis du har hørt den før, må du godt sige det.
Okay.
Så kan du, jeg tror godt, du kan tåle at høre den igen.
Yes.
Du må lige holde godt fast i armlænene her, ikke? Den er ikke så lang, men den er rimelig intens. Vi skal til Portland, Oregon i USA. Susan Kuhnhausen var en erfaren sygeplejerske. Det havde hun været igennem 30 år på Providence Medical Center. Og så havde hun været gift med sin mand Michael Kuhnhausen i 17 år. Men deres ægteskab var ikke problemfrit. Susans mand kæmpede med angst og vrede, som med årene fyldte mere og mere og var ødelæggende for forholdet. De var begge to ulykkelige i ægteskabet, og Susan frygtede, at det ville udvikle sig voldeligt. Hun kendte faresignalerne fra familiemedlemmer og sit job som sygeplejerske, og til sidst besluttede hun sig for, at det ville være bedst, hvis de lod sig separere, inden det gik galt.
Ja.
Der skulle som minimum en pause til, ikke?
Okay.
Susan og Michael fortsatte med at ses efter separationen, men et år senere var hun ikke i tvivl. Hun valgte at søge om skilsmisse, hun kunne ikke mere. Susan fortsatte med at bo i det, der havde været deres fælles hjem, og selvom Michael var flyttet ud og skilsmissen var undervejs, så havde han stadig adgang til huset. Den 6. september 2006 tog 51-årige Susan Kuhnhausen på arbejde om morgenen, som hun plejede. Hun havde en 9-timers vagt på skadestuen, der var intet usædvanligt ved dagen. På hjemvejen stoppede hun hos sin frisør og bad om at få farvet håret i en ny farve. Hun var midt i den her drænende skilsmisse, så der skulle ske et eller andet, ikke?
Ja.
Susan kom hjem til sit hus i det sydøstlige Portland lidt efter klokken 18. Hun gik indenfor, sparkede skoene af og gjorde sig klar til at slappe af og give ned. Men ude fra gangen opdagede hun, at der var helt mørkt inde i soveværelset. Det var lidt mærkeligt, men hun tænkte, at hun måtte have glemt at åbne patienterne om morgenen, inden hun tog på arbejde. Det måtte være derfor.
Ja.
Der var ikke andet, der virkede forkert, og der var installeret alarmer i huset, som ville have givet lyd, hvis der var fare på færre. Så hun tænkte ikke videre over det.
Men nu snart eksmanden, han havde nøgle.
Ja, ja.
Og selvfølgelig også koden på alarmen.
Ja, ja, han kunne komme ind i huset, men der var jo ikke som sådan, de skulle skilles, og det var selvfølgelig ikke sjovt.
Nej, nej.
Men de, altså, der var ikke uvenskab på den måde.
Så hun havde ikke, det var ikke, hun havde ikke nogen grund til at tænke, at det var der.
Nej, hun var ikke bange. Hun var ikke bange for sin mand.
Nej.
Så hun opdager altså, at der er mørkt inde i soveværelset, og tænker egentlig ikke videre over det andet end, underligt, jeg ikke fik åbnet patienterne i morges, som jeg plejer. Og så trådte hun ind i soveværelset. Og lige da hun gik længere frem ind i det her mørke værelse, der trådte en person frem fra bag soveværelsesdøren. Det var en mand med gule gummihandsker og en hammer i hånden.
Okay.
Altså, og jeg var sådan overvejelig i den her situation. Du har lige fået fri fra arbejde, og du skal bare hjem, og så går du ind i det her soveværelse, der er helt mørkt, og så er der en mand.
Men
det har du næsten oplevet.
Helt personligt har jeg jo et eller andet problem med gule gummihandsker. Altså, det synes de er så skræmmende.
Ja, har vi, det har vi da aldrig snakket om.
Nej, men det er jo også bare sådan et lille mærkelig mig-ting, ikke? Jeg ejer ikke gule gummihandsker. Der ligger ikke nogen gule gummihandsker ude i mit skab. Jeg synes, de minder mig om for mange uhyrligheder, altså.
Ja, men de spiller så også en rolle her. Fordi det var det, denne her mand havde på, og så havde han altså en hammer i hånden. Susan kunne se, at han havde langt, gråligt hår og skæg. Han var iført en mørk kasket, der kastede skygger på hans ansigt, så det lignede, at han havde en maske på. Hun spurgte ham, hvem han var, hvad han lavede i huset, og bad ham om at komme ud derfra. Så svingede han hammeren og ramte Susan i hovedet med den, og han svingede den en gang til. Denne her gang blev hun ramt i tindingen. Det væltede selvfølgelig ud med blod. Hun var rædselsslagen, adrenalinen pumpede i hendes krop. Så begyndte hun at kæmpe med ham om at få fat i denne her hammer, men han havde et fast greb om den.
Men hun er stadig ved bevidsthed efter et slag, to slag i hovedet.
Ja, hun er mærket, men hun er til stede, og hun ved, at hvis hun skal altså overleve nu, så skal hun kæmpe. Ikke? Det slog hende, at han ikke var i hendes hjem, fordi han var indbrudstyv. Han spurgte hende aldrig, hvor hun gemte sine penge eller værdigenstande. Mens de slog som hammeren, åbnede han munden for første gang. Du er stærk, sagde han. Han lød overrasket, men også på en eller anden måde begejstret, som om det var lidt spændende. Ja.
Ja.
Susan blev klar over, at han var der for at slå hende ihjel. Hun anede ikke hvorfor, men hans aggression var ikke til at tage fejl af. Hun tog fat om halsen på ham, deres ansigter var helt tæt på hinanden. Og så sagde hun, du kommer ikke til at slå mig ihjel i mit eget hjem. Og så pressede hun alt, hvad hun kunne. Og det havde en effekt. Han mistede kræfter, det lykkedes hende at få fat i hammeren, og så begyndte hun ellers at slå ham med hammeren.
Nej.
Og da hun var lille, der havde hendes far lært hende, at hvis man var i en situation, hvor man skulle forsvare sig selv, så skulle man bruge den spidse ende af hammeren.
Ej, okay, det er alligevel også meget specifikt.
Ja, men det var så det, hun gjorde, for det var den tanke, hun havde. Mm-hmm. Det har min far lært mig, ikke? Hun slog ham 3-4 gange med den spidse ende, inden han igen fik den taget fra hende, og så løb hun. Hun nåede kun lige ud af soveværelset, så fik han grebet fat i hende bagfra og begyndte at slå hende med knytnæver i ansigtet. Der var masser af blod, og Susan begyndte at føle sig svimmel. Hun faldt ned på gulvet, og til sin venstre side fik hun øje på telefonen, men hun havde ikke en chance for at nå den. Da hun kiggede frem for sig igen, stod manden bøjet over hende med hammeren. Susan var fuld af vrede og frygt og adrenalin. Hvis han ramte hende en gang til, så vidste hun, at hun ikke ville overleve. Hun greb ud efter hans ben, og det lykkedes hende at få ham trukket ned, så han blev væltet, og de så begge to lå på gulvet.
Mm.
De sloges, hun skreg alt, hvad hun kunne i håb om, at hendes nabo ville høre hende, men samtidig kunne hun mærke, at kræfterne var ved at slippe op. Så begyndte hun at bide ham. Hun bed ham i armen, på benet, alle steder, hvor hun kunne komme til det, i håb om, at det ville få ham til at slippe hammeren, men det gjorde det ikke. Det gik op for hende, at hun ville ikke komme til at få den taget fra ham. Men på en eller anden måde lykkedes det hende at komme oven på ham. Mm. Hun fik sit ben over hans, og han lå på maven, og hun lænede sig ind over hans ryg, mens hans ansigt vendte ned mod gulvet. Og så fik hun armen ind under hans hals og klemte til. Og så sagde hun til ham, hvem har sendt dig? Fortæl mig det, og så ringer jeg efter en ambulance, sagde hun. Og så løsnede hun grebet, så han ligesom kunne få luft og svare, men han sagde ikke noget. I stedet gjorde han alt, hvad han kunne for at få hende rystet af sig, og hun kunne ligesom ikke risikere, at han ville genvinde kontrollen, så hun strammede til med sin arm igen, og det gjorde hun, indtil han lå helt stille. Susans hjerte galopperede derudaf, hun fik fat i hammeren, og så spændede hun ellers afsted, så hurtigt hun kunne, igennem huset og udenfor og ind til naboerne. Hun bankede på og var selvfølgelig helt panisk, da der blev åbnet. Hun fortalte, at hun var blevet angrebet i sit hus. De ringede til alarmcentralen med det samme, og da personen i den anden ende røret spurgte, om hun havde brug for en ambulance, så kunne hun jo så svare nej, men det havde hendes overfaldsmand. Der gik ikke længe før hjælpen ankom. Da en betjent kom ind til hende, spurgte hun ham, om manden var død, og det svarede han ja til.
Wow.
Ja. Og Susan begyndte selvfølgelig med det samme, eller jeg ved ikke, om det er selvfølgelig, men hun tænkte på hans familie, ikke? Altså hun tænkte, der er jo lige meget hvad, så er der også nogen, der har elsket denne her mand. Og hun havde det så forfærdeligt med at have taget hans liv.
Hun er jo en overkvinde. Altså hun er jo...
Oh, nå, yes.
Okay, jamen det, hun er virkelig sej.
Ja, virkelig sej. 51 år gammel, mm-hmm. ikke? Og kommer hjem stille og roligt, aner ikke, at der skal til at ske noget, og så er det bare... Så skal hun igennem den vildeste kraftanstrengelse, ikke?
Og det er den vildeste kamp, og så hendes første tanke til hans efterladte, ikke?
Ja, ja.
Ja. Ja.
Hun havde det så hårdt med, at hun havde slået en person ihjel, selvom det var hende, der var blevet angrebet. Der gik ikke ret lang tid, før det gik op for Susan, hvad der var sket, og det var også det, efterforskningen efterhånden viste. En uge efter overfaldet blev Michael Kuhnhausen anholdt. Han var stadig gift med Susan, skilsmissen var jo ikke gået igennem endnu. Og han havde altså bestilt en lejemorder til at slå Susan ihjel. Lejemorderen, som nu var død, hed Ed Haffey. Han var en stofmisbruger, som var villig til at slå ihjel for penge. Han havde fået tilbudt rigtig mange penge for at slå hende ihjel. Og der blev fundet ting i hans rygsæk, der linkede ham til Michael Kuhnhausen.
Okay.
Så han erkendte også, Michael, at... Det var det, han havde gjort, og undskyldte og sådan noget, ikke? Bare sådan, undskyld, jeg har ikke brugt til så meget.
Men det er jo heller ikke en gavet hitman, vel, med gummihandsker og hammer?
Nej, det er det ikke. Jeg. Det er det ikke. Han har helt sikkert bare gjort det, fordi det var en
mulighed,
og han ville rigtig gerne have fingrene i de penge.
Det er langt ude.
Det er langt ude. Det var på alle måder... En rystende erkendelse for Susan, at den mand, hun havde tilbragt 17 år med, ønskede hende død. Og så på den måde, at hun nævnte også selv det her med, at så havde han ingen gang altså, bollerne til selv at gøre det. Altså han fik en anden til det.
Ja.
Michael Kuhnhausen erkendte sig skyldig og blev idømt 10 års fængsel. Der var jo ikke andre at hænge op på det. Han var ligesom død, ham der havde forsøgt at slå ihjel.
Jo, men 10 år er der ikke så meget.
Det er ikke så meget, nej.
Ikke når han har indrømmet, at det var ham, som var bagmanden.
Det er ikke så meget, men han kom aldrig ud af friheden igen, fordi han døde i fængslet kort tid før, at det var meningen, at han skulle prøveløslades.
Okay.
Ja. Og bagefter sagde hun selv, at altså det var svært for hende det her med, at hun havde slået et menneske ihjel. Det er jo en vanvittig situation at blive bragt i, ikke?
Ja, og det er helt klart selvforsvar, og jeg tror ikke, at hun har været undret sig over... Altså, forholdene, det er sket under, men hun havde jo ikke andet valg.
Hun havde ikke andet valg, og hun var helt klar over, hun er helt klar over, at det var selvforsvar. Hun siger selv, jeg valgte ikke, at han skulle dø, jeg valgte, at jeg ville leve.
Mm.
Og så var han jo nødt til at dø, ikke?
Ja.
Ed Haffeys familie sendte hende et ret fantastisk brev nogle år senere, hvor de skrev, at de alle sammen godt kunne forstå hende, og at de var med på, at hun... gjorde, hvad hun blev tvunget til at gøre, og ønskede hende alt det bedste. Og det tror jeg må have været en stor lettelse for hende, fordi hun vitterlig har haft dårlig samvittighed over at slå ham ihjel, selvom det var den eneste mulighed.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så her kan vi også tale om en person, vi har sympati med, som slår et andet menneske ihjel.
Ja, det er så en helt anden situation. Ikke?
Men... Ja, men det er jo også et eksempel på, at et drab... Nu, altså, at der er så stor forskel på drab. Ikke? Nogle gange kan vi jo godt forstå det. Og det kan vi jo... Godt her, det tror jeg alle er med på, ikke?
Jo.
Ja. Så det er bare en vanvittig sag om en 51-årig kvinde, der lige får slået den lejemorder ihjel, der kommer for at dræbe hende. Don't fuck with Susan.
Nej. Og
det er jo så vildt, hun slår sin egen lejemorder ihjel.
Ja, jeg så den ikke komme. Altså den hele fortællingen, hele sagen, havde jo udspillet sig i mit hoved, da du fortæller, der står en kæmpe mand med gule gummihandsker og en hammer ja. Bag en dør, ikke?
Ja.
Det er ikke ofte, vi hører, at en kvinde er stærk nok til at kæmpe Nej. Igen på den her måde.
Nej, hun havde træning i selvforsvar, og det kom hende så til gode.
Hmm.
Men alligevel, ikke, så kræver det altså også noget at holde hovedet koldt nok til ikke bare gå i panik og overgive sig.
Efter at man har fået en hammer fyret i tændingen, ikke?
Hun blev slået i hovedet med en hammer af en mand, der lige pludselig var i hendes soveværelse. Altså, det kan jo ikke blive mere uhyggeligt.
Nej.
Og så bevarede hun alligevel roen, ikke? Og endte ja. Med at overmande ham.
Mm.
Det er fantastisk. Susan har selv fortalt historien til flere medier, og hvis man gerne vil høre hende fortælle, så er det bare at søge efter Susan Kuhnhausen på YouTube. Hun har godt nok skiftet navn nu, fordi det var jo mandens efternavn, ja. Ikke? Som så mange andre overlevende, så har hun nu videt sit liv til at hjælpe ofre for kriminalitet.
Ja.
Ja. Og der er også den her detalje med, at et Haffi her var kommet indenfor, uden at der var tegn på indbrud, og uden at alarmerne
ja.
Bimlede og bamlede, ikke? Og det viste sig jo så under retssagen, at det jo var muligt, fordi at Michael Kuhnhausen havde låst ham ind.
Okay, så han havde ikke bare givet ham koden, han havde simpelthen været der og låst ham ind?
Ja, sådan, jamen det kan godt være, at det også var okay. en kode,
ja.
men jeg tænker, der skal jo stadig en nøgle til, ikke? Det kan jo. Også være, at han bare havde givet ham nøglen.
Han havde ja. Sørget for, at han fik adgang.
Ja, lige præcis. Det er også bare
Men det må man iskoldt. Jo have kunne regne ud, ikke? Der må have været nogle, ingen fingeraftryk, hvis han havde gule gummihandsker på alarmen, tænker jeg.
Nå nej.
Men hvad var ligesom hans motiv? Var det, at så slap han for at dele hjem og formue ja. Og blive skilt?
Ja, jeg tror, han var bitter over, at hun ville skilles, og så var der også noget med, at hun skulle til at ændre på arv og forskellige ting, og han ville stå til at overtage det her hus, hvis hun blev slået ihjel på det her tidspunkt, ikke?
Så simpelthen bare fucking
cool
penge.
Cash og et had til hende, fordi hun var færdig med ham.
Du skal ikke forlade mig.
Nej.
Det har vi jo hørt før.
Det har vi hørt før, men ikke så tit med en lejemorder. Det er med sådan lidt hammer. Old school, ikke?
Oh, det er det altså. Var han italiener?
Hvem, lejemorderen?
Nej, manden, men det lyder hans efternavn ikke til.
Nej.
Tænk bare sådan, det er ren mafia.
Mafia style. Nej.
Ja.
Det var et sådan dårligt planlagt lejemor.
Ja, det var det så også.
Ja.
Ikke?
Og så hvorfor, men hammer, hvis, at, altså, det er jo så bare hendes held, ikke? Fordi hvis han havde haft en pistol med, så ja. Var hun jo færdig.
Jo, men også, hvis det, hvad var planen for at slippe afsted med det? Tænker jeg, altså, skulle det have lignet et indbrud?
Ja, yes, det giver jo faktisk heller ikke nogen mening, at han så låst til, men det var jo fordi, at hun skulle komme hjem og ikke tænke over, at der var sket et indbrud. Så ville hun jo bare have forladt huset igen, fordi hun tænkte, der har været indbrud i mit hjem, måske er indbrudstyven her stadig. Ja. Så måske skulle han gemme sig.
Men altså, der må have været bag ved huset et vindue, man kunne smadre, et eller andet. En anden måde at gøre det på i hvert fald.
Ja, det er rigtigt. Det har du ret i. Der er jo ikke, det lader ikke til, at der er tænkt over, at det skulle ligne et indbrud.
Nej.
Men altså, så kunne man jo bare have gjort et eller andet med døren bagefter.
Ja. Nå, det kan selvfølgelig være, at det skulle han have haft brugt tid på bagefter, at få det til at ligne et indbrud.
Ja, fordi hvis han begyndte at smadre ruder og sådan noget, mens hun ikke var hjemme, så havde naboerne nok også reageret, ikke?
Jo, det ville de jo så også gøre bagefter, men
jamen, så kunne han stikke af.
Ja. Lad os konkludere, at det var ikke det perfekte mord.
Ja, og lad os konkludere, at Susan alle skal have lidt Susan i sig, tror jeg.
Ja.
Ikke?
Jeg vil gerne have meget Susan.
Du skal være sød og passe dit arbejde og do your thing.
Have
og
kærlige altid, tanker for andre.
Have empati og sympati og altid være god og give din mand en ekstra chance og alt det der.
Og klar til at kick ass.
Når der så kommer en for at kvæle dig, så kvæler du the fuck out of him først.
Ja.
Shit, hun er sej.
Hold nu op altså. Ja. Hvor gammel er hun så nu, sådan cirkus? Det
Jamen, var hun var 51 i 2006, ikke?
Ja.
Så nu er det snart 15 år
ja.
Senere.
Så nu
er
hun godt op i
alderen. Op i 60'erne. Ja.
Der, læg lige mærke til, at ingen af os prøver at regne det ud sådan helt på
og,
tallet, vi
beklager. Op i 60'erne. Men jeg så et interview med hende, der blev lavet 10 år senere, hvor hun talte om, at hun tit havde sådan en t-shirt på, hvor der står et eller andet med, I'm a nurse, jeg er ikke scared of you.
Nej, den havde jeg lige helt glemt også, at hun var fucking sygeplejerske. Hun bruger hele sit liv på at tage sig af andre.
Men det var også derfor, det faktisk var ekstra svært for hende, forklarede hun, at tage hans liv, fordi det er jo en paradoksal ting, når man er vant til at skulle redde folk, ikke?
Ja.
Og ikke bare sygeplejerske, men på, altså på skadestue og traumesygeplejerske, ikke?
Ja. Hold nu op. Ja. Cool lady.
Også det der med lige at have overskud til at sige, jeg skal nok slippe dig, hvis du bare fortæller mig, hvorfor du er her. Det er og så skal jeg nok ringe efter en ambulance, og så nægter han, og så hun sådan, nå, så må jeg kvæle dig.
Gud ja, den der lille
udvikling der. Altså, hun har jo udvist vildt overskud i den der situation.
Puha, altså. Ja. Og var det godt, at naboerne var hjemme og lukkede hende ind? Jeg frygtede lige, at der ikke var nogen, der ville åbne, og den fortsatte i en evighed.
Der. Ja, det kunne den også have gjort. Det var en af de korte. Ja. Det gik stærkt.
Ja, men mit hjerte banker også helt hårdt nu. Den var nemlig højt i tempo. Ja. Ja, det var den altså.
Ja. Nå, hvad har du taget med i dag?
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. I Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så varen fra jord til bord bliver så kort som muligt, og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Rema 1000. Meget mere lokalt.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste for begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Familien Mathisen boede på Rønne Allé i Harskov by lige nord for København. 37-årige Willy Henrik Mathisen og hans 6 år yngre hustru havde 7 børn under 13 år i hjemmet. Willy arbejdede som entreprenør for at forsørge den store familie. Han havde knoklet i mange år og arbejdet sig op fra at være arbejdsmand til at være entreprenør med egen forretning. Men det hårde arbejde havde sin pris, og presset fik over årene Willy til at drikke mere og mere. Til at starte med for at kunne slappe af, falde ned efter en lang dag, oftere og oftere for at komme igennem dagen, og til sidst hver dag og hver aften, fordi han havde et reelt alkoholproblem. Det havde trukket veksler på ægteskabet i længere tid, og den antabus, som Willy havde taget i en periode, gjorde i sidste ende ikke det store for at holde misbruget i ave, da han faldt i igen. Fru Mathisen havde de sidste år prøvet at få familien til at hænge sammen, men tålmodigheden var sivet i takt med, at de tomme flasker blev flere og flere, og hun havde søgt om separation, da Willy igen begyndte at drikke. Willy holdt fast i håbet om, at de to kunne finde ud af det sammen, men fredag den 12. juli 1963 havde de en aftale på amtskontoret, hvor de skulle starte de indledende skilsmisseforhandlinger.
Mm.
Det var dog ikke de planlagte forhandlinger, der gjorde, at det gik op for Willy, at det virkelig var forbi, at hans hustru ville forlade deres fælles hjem med alle 7 børn. Torsdag den 11. juli havde Willys hustru været til afhøring hos politiet, som led i at kunne søge om fri proces til den kommende separationssag. Da Willy kom hjem fra arbejde den aften, fortalte hans hustru ham, at hun havde fundet en lejlighed til hende og børnene, og de ville flytte så hurtigt det kunne lade sig gøre. Willy reagerede ved at dreje om på hælen og gå på værtshus. Det blev af uvisse årsager ikke en helaftens drukforestilling, for Willy kom allerede hjem igen omkring klokken 7:30, efter kun at have drukket et par enkelte snaps. Da Willy kom hjem, gjorde ægteparret Mathisen som så mange aftener før. De drak en kop kaffe og så lidt fjernsyn. De 4 mindste børn i alderen 1-6 år lå og sov trygt i deres senge. Deres ældste var på fodboldtur i udlandet, og de sidste to var på ferie hos familiemedlemmer. Så roen lagde sig stille og fredeligt over huset på Rønne Allé, selvom situationen mellem de to ægtefolk var noget anspændt. Men da de skulle i seng lidt før klokken 10:30, og Willy ville gå til ro i soveværelset som vanligt, fortalte hans hustru ham, at det var det altså slut med. Hun ville ikke dele seng og soveværelse med ham længere. Willy var rolig og ikke sanseløst beruset, alligevel knækkede filmen for ham. Hvis alt håb var ude, så kunne det også være lige meget. Hun skulle ikke have lov til at forlade ham og tage børnene med sig. Willy kastede sig mod sin hustru og greb hende om halsen med begge hænder og klemte hårdt til. Paralyseret over det pludselige og uventede angreb, faldt hun til gulvet med Willy oven på sig og mistede med det samme bevidstheden. Willy holdt fast og klemte af alle kræfter i 12-13 minutter, til han var helt sikker på, at det var slut.
Det var lang tid.
Det er mange kræfter, der skal til os.
Ja.
Hans hustru, moren til hans 7 børn, var død, uden at der havde været andet at høre end et blødt dunk, da hun faldt om på gulvet. Ingen af de 4 børn var vågnet. Willy var stadig helt rolig, da han løftede sin hustru op og lagde hende på sengen. Han dækkede hende til og tog så en buket roser fra en vase og placerede blomsterne på hendes bryst.
Nej.
Da han forlod soveværelset, låste han døren bag sig, så børnene ikke ved et tilfælde gik ind og fandt deres mor død. Så ringede han simpelthen til sin svigerinde og fortalte, hvad der var sket. At hans hustru lå død i soveværelset, at børnene lå og sov i værelset ved siden af, og nu ville han tage ind til København. Svigerinden fik ham overtalt til at ringe til politiet også, og her forklarede han igen kort, hvad der var sket, og lovede, at han ville komme og melde sig selv, når han lige havde været en sidste tur i byen. Han fortalte dem, hvor nøglen lå, og lagde sig på. Politiet kørte hurtigt til Rønnes Allé og fandt alt, som Willy havde fortalt det. Nøglen, de kunne bruge til at låse sig ind med. Willys hustru død i soveværelset med roser på brystet.
Ej, det er så absurd. Og så tænker han det sikkert selv som sådan en god gerning, efter at have gjort noget så langt ude.
Jeg ved i hvert fald ikke, hvad det handler om, det med de blomster der.
Det er så kynisk.
Ja. Da politiet nåede frem, der lå alle 4 børn. De 4 børn, der var hjemme, de lå stadig og sov i deres senge i værelset lige ved siden af. Alle betjente til stede fik besked på at færdes så stille som muligt i huset, til børneværnet kunne komme og tage sig af de små. Så de har simpelthen startet de indledende undersøgelser på liste tær, indtil der kom nogen, som kunne tage sig af børnene. Ikke?
Mm.
Willy Mathisen havde efter drabet ringet efter en taxa og havde bedt om at blive kørt til Tivoli i København. Her var han gået rundt et par timer og havde kigget på lysene, før han gik på restaurant og fik et sidste måltid, inden han som lovet returnerede til politiet og meldte sig selv. Og uden forbehold indrømmede han drabet på sin hustru.
Mm.
Ved et grundlovsforhør dagen efter fredag den 12. juli 1963 i retten i Ballerup, blev Willy Mathisen varetægtsfængslet i 3 uger, efter ifølge Ekstrabladet at have udtalt følgende. Tanken om at aflive hende kom først i det øjeblik, jeg greb hende om halsen. Hvis jeg havde haft sådan en tanke tidligere på aftenen, tror jeg, at jeg var gået hjemmefra. Og jeg tror måske, det er sådan et vagt forsøg på at forklare, at det ikke havde været planlagt,
ja.
Men at han simpelthen var knækket i øjeblikket. Men han gik jo hjemmefra tidligere på aftenen, da hun fortalte, at hun ville flytte. Altså, der fjernede han sig fra situationen.
Ja.
Så hvorfor knækkede filmen så ikke der? Hvorfor stoppede den her inkarnerede alkoholiker sin druktur for at tage hjem og se tv med den hustru, der var ved at forlade ham, ikke?
Og det er også bare sådan lidt som om, jamen, jeg kunne ikke gøre for det. Det var bare sindssygt i gerningsøjeblikket. Det var ikke planlagt. Det var faktisk slet ikke det, jeg ville. Det var bare noget, der skete lige der, ikke?
Jo.
Det er lidt ikke at tage ansvar for det, der skete. Ikke?
Men præcis den samme situation var jo sket tidligere på aftenen.
Ja, ja.
Og der formåede han at stoppe sig selv og gå sin vej, ikke?
Ja, ja.
Så, ja, så hvad er det? Altså, han siger, filmen knækkede, men han beskriver også samtidig, hvor rolig han var. Han løfter hende op, lægger hende på sengen, placerer blomsterne.
Ja, og det taler jo netop ikke
døren.
For... Ja, præcis. Men hvad med det her med, at han fortæller, at han gik amok, fordi at hun ikke ville sove sammen med ham?
Ja.
Tror vi på det? Fordi det er jo lidt en klassisk, hun nægtede mig det, der er min ret som ægte mand, ikke?
det, jeg ser bare ikke den, det er stadigvæk, han bliver afvist. Det er en situation, der er magen til den, der skete tidligere på aftenen.
Det er magen til alt det andet, ikke?
Men hvad mener du om det her, altså ordbruget aflivet?
Jeg tænkte også på det, men vi er 63, ikke?
Ja.
Altså det kan være, det var lidt mere almindeligt at måske, sige det på ja. Den tid, men ja.
Jeg reagerede bare stærkt på det. Jeg
det er jo klart, altså er hun et dyr, eller hvad?
Ja, det lyder jo sådan, ikke?
Aflivet hende, og det er også noget med...
Sådan, det er min ret.
Ja, jeg er så magtfuld, at jeg kan bare lige bestemme, om hun skal leve eller dø. Og det er også derfor, jeg synes, det er så klamt med de der roser, fordi ja. Det er sådan en sidste magtdemonstration, ikke? Nu bestemmer jeg, at du skal hvile sødt. Sov godt. Farvel.
Ja, nej, det er ikke rart. Willy blev underlagt en mental undersøgelse, og rapporten konkluderede, at han hverken var sindssyg eller åndssvag, men at han var tilbøjelig til meget let at blive hissig.
Mm.
Det blev pointeret som eksempel, at han en enkelt gang før havde været voldelig over for sin hustru, men så også konkluderede, at han var egnet til almindelig straf. Sagen blev ført som en tilståelsessag, og 28. november 1963 blev Willy Mathisen i retten i Ballerup erklæret skyldig i drabet på sin hustru og moren til sine 7 børn. Strafudmålingen lød på 14 år, og Willy modtog dommen uden at anke. Willy brugte tiden i fængsel til at uddanne sig til murer. Han blev løsladt efter at have afsonet godt 8 år af sin straf og flyttede til Langeland, hvor han giftede sig og fik arbejde. Og havde han bare ladet det blive ved det. Men ægteskabet holdt kun et par år, hvorefter Willy flyttede tilbage til Sjælland og slog sig ned i Herlev, hvor han arbejdede delvist som håndværker og delvist i en kiosk på Herlev Gårdsvej. Her mødte Willy, nu 53 år gammel, kort før jul i 1979, den lidt yngre fraskilte 45-årige Betty Christiansen. De to blev kærester, og inden der var gået 3 måneder, stod Willys navn på Bettys brevsprække, og de to var flyttet sammen i hendes lejlighed på Hallevgårdsvej.
Fortalte han hende noget?
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, han snakkede med nogen i sin omgangskreds om det, faktisk.
Nej.
Ja. De kunne begge to godt lide en lille en, og det kunne jo umiddelbart være et godt match, men naboerne hørte oftere og oftere, at Willy og Bettys skænderier tog overhånd, og de blev ufrivillige vidner til et par i højlydt opløsning. Kort tid efter, at de to var flyttet sammen, mistede Betty sit job på det plejehjem, hun arbejdede på. Willy havde selv lange perioder med arbejdsløshed, og drikkeriet eskalerede. Det samme gjorde uoverensstemmelserne mellem de to, og det hørte ikke til sjældenhederne, at Willy blev smidt ud på opgangen med stort rabalder, for kun kort efter at blive kaldt tilbage af Betty, som hurtigt havde indset, at hun ikke ville af med ham alligevel. Først i august blev skænderierne så voldsomme mellem de to, at naboerne tilkaldte politiet. Willy var igen blevet smidt ud på trappeopgangen, og Betty havde brugt indholdet fra deres køleskab som kasteskyts i kampens hede. Da politiet ankom til lejligheden i Herlev, endte det med, at de måtte tage Betty med til stationen, så hun kunne køle af i detentionen. Kun en uge efter var den gal igen. Lørdag den 9. august 1980 lå der igen dybfrostvarer og andre hverdagsartikler kastet rundt i opgangen. Kort før midnat lørdag aften cyklede Willy hen til sit stamværtshus Herlev Kro, gik ind til kammeraterne og satte sig, og ifølge Ekstrabladet satte han sig ned med ordene, nu skal jeg ind på livstid.
Nej.
Han bestilte øl og whisky og gav en omgang til tjenerne og bad så manden bag baren om at ringe til politiet. Det var noget pjat, mente bartenderen. Hvis Willy ville tale med politiet, måtte han gå et andet sted hen og ringe.
Hvis han også lagde roser her, så løber jeg ud af døren. Jeg synes, det er så uhyggeligt.
Ja, det gjorde han ikke. Det kan okay. jeg godt afsløre.
Ja.
Willy vendte sig om til en af de andre gæster og fortalte nu roligt og nøgternt, at hans kæreste lå kvalt hjemme på stuegulvet. Og indrømmede så, at det var ham, der havde gjort det. Han må have været overbevisende, for vedkommende, der tog imod den chokerende melding, fandt hurtigt en telefon at ringe fra, og politiet ankom kort tid efter. Willy gav dem adressen og en nøgle, og en betjent kørte med det samme de få 100 meter til lejligheden for at tjekke den vilde historie. Desværre var det rigtigt nok. Politibetjenten låste sig ind og fandt straks 45-årige Betty Christiansen død på stuegulvet.
Hmm.
Hun lå på ryggen og havde tydelige mærker på sin hals og havde ikke engang været død i 2 timer. Møbler var væltet og ting lå spredt, som var de kastet i hele lejligheden og ud på opgangen. Det galt jo så også denne gang, som sagt, indholdet af parrets køleskab og fryser. Willy blev anholdt med det samme, og da politiet førte ham ud af værtshuset, vendte han sig mod de vanlige stamgæster og sagde, farvel gutter, tak for den tid, vi har kendt hinanden.
Mm.
Så blev han kørt til afhøring hos Gladsaxe Kriminalpoliti. Ifølge BT udtalte Willy i forbindelse med sin anholdelse, jeg var træt af livet uden for murene, nu vil jeg have en livstidsstraf og hygge mig i fængslet indtil jeg dør. Det var ikke en langtrukken efterforskning eller en besværlig afhøring. Willy indrømmede alt og fortalte beredvilligt om, hvad der var sket hjemme i lejligheden på Herlevgårdsvej. Og at de også skulle være opmærksom på, at det ikke var første gang, han havde slået den kvinde ihjel, som han levede sammen med.
Mm.
Willy Henrik Mathisen blev fremstillet i grundlovsforhør søndag den 10. august 1980 i Gladsaxe Ret, og her gentog han sin tilståelse. Betty og ham var endnu en gang kommet op af skændens, diskussionerne var blevet voldsommere og voldsommere over den sidste tid, og nu havde Willy fået nok af Bettys opførsel. Han gad ikke mere og ville bare helst tilbage i fængsel og leve der. Livet uden for murene var for besværligt. Han havde med egne ord dræbt hende med fuldt overlæg, så han kunne sikre sig at komme ind og sidde.
Wow.
Igen ifølge BT faldt de præcise ord dengang sådan her. På et tidspunkt blev jeg tosset. Jeg trykkede tommelfingrene op i hendes kæbeben på begge sider af struben. Det var min mening, hun skulle dø. Jeg kunne ikke tage hendes opførsel mere. Ja.
Ej, sindssygt.
Han har været meget kontant i sin udmelding der, ikke?
Ja.
Det blev besluttet, at Willy skulle mentalundersøges på ny, som han blev det tilbage i 1963.
God idé.
Og igen vurderede retslægerådet ifølge Aarhus Stifttidende, at Willy var egnet til almindelig straf. Sagen kunne føres som en ren tilståelsessag for en underretsdommer og to lægdommere. Mandag den 22. december 1980 blev Willy Henrik Mathisen dømt skyldig i drabet på Betty Christiansen. 8 år efter at være blevet prøveløsladt for drabet på sin hustru, faldt dommen, og denne gang lød straffen på livstid.
Mm.
Og så er der en lille kuriositet i sagerne her. Begge kvinder, som Willy slog ihjel, blev dræbt præcis kl. 22.30.
No.
Og det er ikke et sammenfald, der betyder noget som helst.
Nej.
Bare skræmmende, at Willy helt sikkert skulle have holdt sig fra at drikke, og så skændes med dem, han var i forhold med søndag aften.
Men der er jo mere bag end at være fuld, ikke?
Ja.
At man kan gøre det 2 gange, og det er selvfølgelig også en skærpende omstændighed, at han har gjort det før, og det er jo så derfor, det ender med livstid.
Ja, det er det. Men det er også det her med, han snakkede under afhøringerne efter drabet på Betty om, at det havde ødelagt ham at sidde i fængsel første gang, ikke? Jeg vil sige, du har altså slået en ihjel, så der var allerede noget, som måske ikke var helt funktionelt i dig, der gjorde, du havnet i fængsel. Men han var altså af den overbevisning, at han var blevet ødelagt af at have været i fængsel, og nu kunne han simpelthen ikke finde ud af at fungere uden for murene.
Men hvordan stemte det så overens med, at han gerne ville tilbage til fængslet? Fordi han egentlig bare mente, at det var, nu var det nemmere for ham at være derinde.
Ja, nu var det nemmere
godt
for ham
at være
der.
Godt nok havde det ødelagt ham.
Ja, men det havde ødelagt ham så til et stadie, hvor det var det eneste, han kunne finde ud af nu, ikke?
Og det fastholdt han simpelthen, at det var årsagen. Altså både, at hun var irriterende, men så også, at han gerne ville ind igen.
Ja, hun skulle stoppe det der, hun havde gang i, og han kunne så bruge det som en undskyldning for at sikre sig at komme ind på livstid, ikke?
Det er interessant, at du har sådan en sag med, fordi i sidste uge, da vi talte om, at der ikke er så mange seriemordere i Danmark, der kom jeg til at tænke på efterfølgende, at vi har haft utrolig mange sager, hvor mænd faktisk har gentaget sig selv, efter de har udstået deres straf, eller også at de ikke blevet opdaget første gang, men at de har slået flere kvinder ihjel.
Ja.
Ofte partnere, men også nogle gange bare nogle fremmede, de lige er sammen med en aften, ikke?
Jo.
Og i sådan et tilfælde som med Willy, så kunne det lige så godt ske 3 gange, ikke? Og med mange af de sager, vi har haft, det sker igen og igen, og så er det egentlig bare mere det, at de sidder inde, der måske afholder dem fra at gøre det igen.
At det sker oftere.
Ja.
Hvis det simpelthen er løsningen for ham, ikke?
Altså
nu
sådan,
det her for irriterende.
Ja, de kunne lige så godt være seriemordere, de her typer. Der er jo tilsyneladende ikke noget i dem, der gør, at altså det der med at gentage sin forbrydelse, ikke? Så har man jo ikke lært noget af at sidde inde. Man er stadig lige så empatiløs. Og
han havde jo et forhold på Langeland også med en kvinde, hvor han formåede at gå sin vej, i stedet for at løse det i citationstegn ved at slå ihjel, ikke?
Ja.
Så det er selvfølgelig ikke alt, han er, det her. Og jeg er da sikker på, at der ligger forklaringer at hente i hans alkoholmisbrug. Og i hans tid i fængsel og alt muligt, der er bare ikke nogen undskyldninger. Der er ikke nogen undskyldninger at hente nogen steder, vel?
Nej, og det er uhyggeligt, når det bliver gentaget.
Ja. Det taler jo lidt imod det her med, at vores system i Danmark, det lægger jo op til, at folk skal rehabiliteres, så de kan komme ud og skabe sig et bedre liv, ikke?
Mm.
Så synes jeg, det er meget interessant, at han i hvert fald påstår, at han er blevet udlagt af at være i fængsel.
Mm.
Og at det er så derfor, han gør det igen, ikke?
Ja.
Så lige med ham, der har den rehabilitering i hvert fald ikke virket.
Det har den ikke.
Fordi det var kun 8 år efter, han blev prøveløsladt.
Men der er vi jo også tilbage i 60'erne, og måske, altså jeg ved
nej,
ikke
det er 80'erne. Når du tænker
første gang, dog. Han sad i fængsel, ikke? Så, og der ved jeg egentlig ikke, hvor meget de havde fokus på at rehabilitere og resocialisere, kontra at du, det er en straf, du er her.
Ja, altså. Ja. Han har nok ikke haft, det har i hvert fald været sværere for ham, at vedligeholde sit alkoholforbrug i fængsel, så måske at han, de har tænkt, okay, men nu drikker han i hvert fald ikke mere, vel? Men det gik han jo så i gang med igen, da han kom ud.
Ej, men helt ærligt, vi er jo et land af alkoholikere, var jeg lige ved at sige, men vi er jo et land af mennesker, der drikker rigtig meget, men det betyder jo ikke,
nej, det at fra, folk altså, fatter deres
så vælter vi jo ikke rundt og stikker folk ned. Altså,
kvæler dem, eller synes de er for irriterende.
Altså. Faktisk, alkohol er den dårligste undskyldning af dem alle sammen.
Helt vildt.
Altså, jeg ved det godt, hvad jeg laver, selvom jeg er virkelig fuld.
Ja, det tænker jeg tit over. Ikke? Det, godt, også, det kan jo godt være, at man ikke kan huske det dagen efter, men jeg ved med mig selv, at man har fuld kontrol over, måske har jeg bare ikke været fuld nok. Men det var han jo ikke engang. Han var jo ikke helt sanseløs bruset på nogle af de her tilfælde.
Han har været frisk nok til at lægge blomster og tage et Tivoli.
Jeg låste døren, fordi det skulle børnene selvfølgelig ikke opleve.
Ja, og ringe og forklare det hele og melde sig på det rigtige tidspunkt. Altså, så er man da rimelig så er man til stede, ikke?
Hvornår tror du i det her scenarie, at det falder ham ind, når jeg bliver nødt til at indrømme det hele? Hvis filmen er knækket, så kommer man til sig selv bagefter og nå, den må jeg eje, den her, jeg ringer og indrømmer det hele. Men det taler jo for, at han knækkede, ikke? Altså hvis det var planlagt, så tænker jeg, at han havde prøvet at slippe fra det på en eller anden måde.
Ja, der er jo masser af ægtefæller, der slår hinanden ihjel og prøver at slippe fra det ved at komme dem i slagterkar, eller grave dem ned under terrassen, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Eller dumpe dem i en skov, men her havde han jo ikke gjort noget forsøg på at skille sig af med livet.
Nej.
Men så, det der med de der fucking roser, det kommer til at hjemsøge mig. Jeg synes virkelig, det er en ubehagelig handling.
Det er det også.
Det er så modsætningsfyldt, ikke? Det svarer til, at der er nogen, der slår dig ihjel, og så kysser dig på panden bagefter.
Ja, det er meget bizart.
Ja.
Og så altså 7 børn, ikke? Og han tager hensyn nok til at låse døren, men du har lige slået deres mor ihjel.
Ja, nå, okay, vildt. Ja.
Så det var den.
Han slog også 2 kvinder ihjel.
Ja.
Der burde altså være sådan en underretningspligt, ikke? Hvis du er sammen med en mand, der har slået en tidligere partner ihjel, eller kvinde, der har slået en tidligere partner ihjel, så får du det automatisk at vide, når I bliver gift eller flytter sammen.
Kommer der et brev fra kommunen?
Er det ikke lige før?
Altså,
ej, okay, det er der selvfølgelig. Yeah. Den er lidt svær, men virkelig, altså. Yeah.
Jeg er jo stor tilhænger normalt af
at har man udstået sin straf, så har man udstået den og sådan noget, ikke? Men er det ikke så voldsom en ting, at man egentlig burde have ret til at vide det om et menneske?
Ja, yeah. Altså jeg vil sige, at jeg stødte på et enkelt sted, der stod, at de her stamgæster, kammerater, venner nede på værtshuset der, havde udtalt, at han har i hvert fald ikke snakket med dem om, at han har begået drab tidligere. De vidste ikke noget, så de var meget chokerede over den her rolige drukmås.
Og vi støder også på det igen og igen, at drabsmænd skifter navn.
Ja.
Det handler jo også om at starte på en frisk på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og det kan jo også være nødvendigt. Så hvis man skal have noget ud af livet efter et drab, ikke?
Ja.
Men der er alligevel lidt andet med, altså personligt ville jeg da gerne have det at vide, hvis jeg var sammen med en, der havde slået sin tidligere partner ihjel.
Ja, tak.
Ikke?
Ja, tak. Men jeg har ikke kunnet støde på noget om ham sidenhen, altså heller ikke noget om, han har skiftet navn eller noget, men det er jo så også 40 år siden, så han var 53, ikke?
Jo. Så, det er en af de ældre.
Ja, det er det.
Tak for at grave dybt så.
Både helt tilbage, og så kun lige for 40 år siden.
Ja.
En anbefaling?
Nå ja. Jeg har altså en rigtig god en med. Men det har jeg jo for vane at have.
Ja, så det sådan har du det. Bare altid.
Ja, det er det. Min anbefaling er en britisk dokumentar fra sidste år, som har fået den danske titel Børneligene i skoven, og den kan findes inde på DRTV. Jeg faldt over den helt tilfældigt.
Ligger der ikke snart ret mange ting derinde?
Der ligger...
Der hedder noget med børnelig.
Åh, det ved jeg så ikke.
Der er også
det kan godt være. Der er babymordet uden lig.
Ja.
Det er den, du tænker på.
Ja.
Denne her hedder altså børneligene i skoven. Og jeg ved egentlig ikke... Jeg ved ikke, hvornår... Ja, det er to. Og jeg ved ikke, hvornår den er blevet lagt op. Jeg faldt helt tilfældigt over den som sådan en anbefalet ting. Jeg har aldrig set den ude på forsiden. Den handler om en meget, meget makaber sag fra Brighton, der tog sin begyndelse i 1986, da to 9-årige piger blev fundet dræbt og mishandlet i en skov. Og de lå sådan op ad hinanden, så det bare lignede, at de sov. Det var to veninder. Det var selvfølgelig totalt rystende, både lokalt og nationalt, og jagten på det her ukendte uhyr, der kunne finde på noget så grusomt, var intens.
Ja.
Der gik ikke længe, før en lokal mand kom i politiets søgelys. Russell Bishop havde været med til at lede efter pigerne, og med til at finde dem. Han havde faktisk været den, der løb frem mod dem sammen med en politibetjent.
Ja, ved du hvad? Det er der hører det tit, og det er lidt i stil med russerne, synes jeg.
Ja, det er det nemlig. Det er rigtig uhyggeligt. Og han var generelt engageret i sagen på en måde, der bare føltes forkert.
Mm.
Hans skiftende forklaringer om, hvad han havde foretaget sig, da pigerne forsvandt, var med til at forstærke mistanken imod ham. Han blev tiltalt for drab og voldtægt, men da sagen kom for retten i 87, gik det rigtig skidt for anklagemyndigheden. Der blev simpelthen begået for mange fejl, og Russell Bishop endte med at blive frikendt. Senere var han med i et fakkeloptog for pigerne side om side med familien.
Efter han havde været anklaget?
Han var med i et fakkeloptog, familien var der, familien havde det ikke godt med det.
Nej.
I 2018, mere end 30 år senere, skete der noget i sagen, og der skete også rigtig meget i de mellemliggende år. Jeg vil ikke afsløre for meget for dem, der ikke kender forløbet, men det er en virkelig opsigtsvækkende sag på alle måder.
Ja.
Så det er børneligene i skoven, den ligger inde på DRTV, og den er altså virkelig en anbefaling værd.
Men jeg kan godt høre, at jeg skal have en date med DR hele weekenden.
Ja, det synes jeg.
Jeg har ikke nået noget af det.
Nej, fordi vi havde også DR-anbefalinger med i sidste uge.
Ja,
ja
de
men
gør det godt.
Det er altså virkelig, virkelig interessant forløb, ja. Der er i denne her sag.
Ja, så du lader mig simpelthen bare hænge med, at der skete noget 30 år efter, og jeg må ikke få mere at vide.
Ja, i 2018. Altså, og det er jo interessant, de blev slået ihjel i 86, ikke?
Ender det godt?
Mere end 30 år.
Altså, det ender jo ikke godt, for der er to piger, der er døde, men ender det tilfredsstillende?
Jeg kan godt afsløre, at der sker nye ting mange år senere mod andre børn i samme område.
Ej, for helvede altså.
Ja.
Nå, jamen jeg må lige vende tilbage til en anbefaling, vi har snakket om før. I episode 24 fortalte du om dokumentarserien I Am A Killer på Netflix.
Ja.
Det er samtaler, interviews med fanger, der sidder på dødsgangen i USA.
Ja.
Der er kommet en sæson 2, som jeg lige bliver nødt til at slå et slag for. For vi er jo bare så sindssygt nysgerrige på det her med at vide mere om de mest brutale mordere. Hvad var det, der drev dem? Hvad var det, der skete?
Mm.
Og jeg siger ikke, at man med sikkerhed får den sande historie ved her at få den fra mordernes vinkel. Men der gemmer sig jo også bare så meget interessant i løgne. Der ligger den altså hårdt ud, denne her sæson 2, allerede i første episode. Jeg kan jo ikke sige så meget uden at ødelægge, hvordan den folder sig ud, men det er genialt, hvordan man sådan bliver lullet til ro ned ad et spor, og så bliver man bare lige pludselig kastet over i modkørende trafik. Ikke?
Så er der et vildt twist, ikke? Og så er det noget helt andet.
Og næste episode forventer man så, at det er den form, det har, og det vil ske igen, og så er det noget helt andet, der udfolder sig. Alle episoder har udgangspunkt i interview med gerningsmænd og kvinder. Nogle episoder koncentrerer sig om gerningen, efterforskningen, afhøringer og morderens version. Andre episoder tager den dømtes opvækst og baggrund med også. Og så alt sammen suppleret af interviews med efterforskere og folk uden for murene, som har en relation til den indsatte og til ofrene. Sæson 1 var virkelig god.
Sæson 1 var virkelig god, og hvis man ikke har hørt eller fået set den endnu, så kan man jo starte der. Så har man virkelig meget forud.
Så er det lektier. Det vil jeg altså sige, fordi at det er sådan et unikt indblik, det her. Det er virkelig godt lavet, ikke? Og de har altså skruet op for den i sæson 2, synes jeg. Der ligger 10 episoder af 46 minutter klar på Netflix.
Jeg har set de første 4, og jeg glæder mig bare til et ledigt øjeblik, så jeg kan få set resten.
det er virkelig godt lavet. Ja, det er bare, det vil jeg bare lige lade den være med. Og det tilfredsstiller den her, jeg har med at være flue på væggen.
Mm.
Som vil vide mere. Jeg vil se afhøringerne. Jeg vil høre, hvad de har at sige for dem selv. Altså, at de bliver konfronteret med, hvad de sagde dengang i afhøringen. Og det skal de så svare på. Og det er bare...
Og man bliver altså også selv konfronteret. Fordi vi kan jo nogle gange godt lide bare at dele ting op i godt og ondt. Mm-hmm. Og tænke, du er morder, du er ond.
Ja.
Men... vi må også bare erkende, at der er nogle af de her mennesker, som det er svært ikke at få sympati med. Ikke? Ja. Vi to sad på en café, var det i går, og talte om et af de her afsnit.
Ja.
Er det nummer 3 eller 4, ikke? 3 eller 4, tror jeg.
Jo, eller også er det faktisk allerede nummer 2. Doesn't matter.
Ja, det kan også godt være. Men der er bare en af de her drabsmænd, som han har gjort det, han er skyldig, men vi har begge to sympati for ham. Ikke?
Ja.
Det er jo også en ting ved det, at nogle gange er det altså bare ikke så sort-hvidt, at vi er nødt til at hade, eller... ja.
Nej, og det er det virkelig ikke, og det kan være det her, det jeg nævner med, at vi er nede af et spor, og så bliver vi kastet over i modkørende trafik, sådan føles det virkelig, fordi man har nået at få nogle følelser for, eller sådan noget empati for et menneske, og så vender de det bare på hovedet, altså.
Ja, ja, og alle mennesker har en eller anden forforståelse, og vi tror, vi ved... At nogen er onde, fordi de har gjort den gerning, men så bliver man bare konfronteret med, at det er de nødvendigvis ikke.
Nej. Så virkelig, virkelig, virkelig interessant tv.
Ja, ja.
10 gange 46 minutter, der er lige noget til at holde jer kørende til på mandag.
Det er virkelig godt.
Ja, det er det altså.
Ja.
Så det var simpelthen den, jeg havde med. Fik jeg sagt det? I am a killer på Netflix.
Ja.
Ja.
God anbefaling. Ja. Sæson 2.
Sæson 2 og sæson 1, men den har du haft fat i, så jeg tillader mig at sige, hey, mørkelænder, så er sæson 2 kommet.
Der skal nok være nogen, der ikke har fået set sæson 1 endnu, tænker jeg.
Ja.
Nå, hvad sker der ellers? Er der noget, vi lige skal runde?
Sker der noget i dit liv, og noget, du gerne lige vil fortælle?
Det er lang tid siden, vi har talt om vores virkelig geniale samtalespil.
Det er rigtigt.
Ja. Det er jo også noget, vi arbejder på, ikke? The Dark Talks, som vi så har fundet ud af, at der er ret mange, der kan bruge til undervisning og alle mulige forskellige sjove ting.
Ja.
Ja, vi får nogle ret gode tilbagemeldinger på det, så hvis du ikke har fået tjekket det ud endnu, så gå ind på thetalks.dk, læs lidt om det. Vi er også på Instagram og Facebook.
Det er vi. Og hvis du lige har brug for at have det i hånden, og se, hvad det er for noget, så kan du gå ind hos Arnold Busk.
Det er rigtigt. Det er også i butikkerne.
Du kan nu også tage på Aros i Aarhus. Ja.
Har de fået dem nu?
Ja, de har. Og du kan også gå ned i Balsalen, ned i bymidten. De har dem også.
I Aarhus?
I Aarhus, ja. Så kan du lige kigge på dem og se, hvad det er for noget, vi har fundet på.
Ja, men det er altså samtalespil, som man kan hygge sig med venner og veninder og familie og kærester og alt muligt. Og det, der er ret fedt, det er at have hard talks og dark talks stående på bordet samtidig, så man ligesom plukker spørgsmål fra både det lyse og det mørke i livet.
Vi er begejstrede.
Yes.
Det er rigtigt,
det er også en slags anbefaling.
Ikke så langt, så vi siger, at det er lektier.
Det er lektier. Ej, det er det ikke. Man må godt vælge.
Ja, der er frit valg der.
Nå,
og jeg tror, det er det. Der sker simpelthen ikke noget i mit liv, du.
Nej, altså det kan jo være, at du vinder en Zulu Award i næste uge, men det finder vi, det kan være, at vi taler om det på næste mandag.
Ja, det er rigtigt.
Det kan også være, at vi overhovedet ikke vinder.
Men jeg aner ikke noget om, hvor lang tid man kan stemme eller noget. Nej. Der er jo mange gode ting, man kan stemme på derinde på Zulu. Jeg mener nu nok, man kan stemme på mandag, hvor det her afsnit kommer ud.
Ja, ja.
Så det kan man jo også lige tjekke ud, hvis det er noget, man synes er fedt.
Ja, og så synes jeg egentlig, den der snak om sympati for Ane eller ej, det synes jeg er ret interessant. Skriv lige, jeg synes, jeg kan godt tænke mig at høre fra nogen, hvad deres tanker er, for det er jo en kompliceret ting.
Ja, det er rigtigt.
Skal vi bare have hende, fordi hun slog 3 børn ihjel, eller har vi også noget forståelse, vi godt kan finde frem?
Ja, selvom at vi jo også tænker, det skulle selvfølgelig ikke have været sket, det er forfærdeligt, det er brutalt.
Ja, ja, det er det jo nemlig.
Kan vi så stadigvæk godt finde plads til også at tænke stakkels
af? Ja, ja, lige præcis.
Ja, skriv til os.
Ja.
Facebook og Instagram, det er lige godt det hele. Det er Christine og mig, der sidder og kigger på det hele.
Ja, det bruger vi rigtig meget tid på. Ja,
det er rigtigt.
Ja.
Så vi lyttes ved, og vi skrives ved, og alt muligt.
Ha' en fantastisk mandag og en fantastisk uge, og finde lidt Susan frem.
Ja.
Så skal nok gå det hele.
Find din indre Susan.
Ja.
Ha' det godt så længe.
Hej.
Hej.